Os reservamos espacio aquí en la radio para hablar un poco de fútbol, en un motivo pequeño que tenemos, porque vamos a ir a hablar cos responsables da Sociedade Deportiva Negreira, que están xa cos actos do seu 60 aniversario, con bueno, un programa que arrinca o vindeiro sábado, o 12 de agosto. Ao outro lado do fío telefónico xa nos escoita Carlos Verdullas, directivo e responsable deportivo da SD. Bo día, Carlos.
Hola, que tal? Moi bons días.
Bueno, bo amigo, como sabedes, residente aí na Ponte Maceira, que está aí pois tamén con celebracións, de feito, o sábado. O sábado aí tamén hai algo que vos recomendamos, que podedes achegarvos a ver as vaguas de San Lourenzo aí, xa que pois a Asociación dos Povos máis bonitos de España, entre os que está Ponte Maceira, onde reside o noso amigo Carlos, bueno, pois ten aí un evento a partir das 12, pois na porta de entrada da Capela de San Blas, non? Creo que igual vos achegades os veciños tamén a ver aí as estrelas se o tempo vos deixa, claro.
Son fechas de verán, pero bueno, estáse con temas do deporte pois a 100, que bueno, non hai moito tempo para o ocio tampouco, pero bueno.
Bueno, pois sempre se quita aí uns minutiños, bueno, tamén é algo que propoñemos aquí aos veciños da contorna, non? Que se vayan tamén ver as vaguas de San Lourenzo se pois hai posibilidades, se os ceos están despesados, pois igual é unha opción boa que temos. Carlos, se non toca eso, se toca un pouco de deporte, xa decimos que abordamos tamén a temática dese partido do 60 aniversario da SD, no que traedes a dous grandes aquí a Negreira, Memorial, Jesús García Calvo, o partido programado para o vindeiro sábado, cita importantísima na que estarán a Sociedade Deportiva Compostela e o Pontevedra Club de Fútbol aquí en Negreira, non?
Sí, o primeiro que eu cando entrei na directiva, pois propuxen xa aos compañeros, dixen, mira, eu creo que isto, unha polo 60 aniversario e outra, pois, que sobre esta persona que foi tan importante a nivel deportivo, social, na nosa comarca, pois non pode estar no olvido. Bueno, pois dixeronme que estaban de acordo, claro que sí, e dixeron, bueno, a ver que se podía facer. Bueno, o primeiro que fixe foi chamar ao Compostela, teño ali moi boa relación, sobre todo co director deportivo, e me dixo que por ele sin problema ningún, nada, foi todo xa sobre rodas, bueno, moi moi contento de que estes dous históricos do fútbol galego pois podan estar aquí o sábado.
Bueno, as estivemos evidentemente para conseguir así a dous ex primeira, pois tamén tiveron, polo tanto, pois unha labor previa intensa, non, polo que vemos.
Sí, hombre, eles teñen as súas axendas deportivas pois cerradas, isto hai que facelo con máis antelación. Entonces, bueno, pois por eso houve que encaixalo no sábado este, bueno, eles pola súa parte pois poñeron sobre todo compos, que foi o que me puxen en contacto, moita predisposición, bueno, axudar no que fora, bueno, que a zona de Negreira, e sobre todo a Negreira, pois que teñen moito cariño, non, como non podía ser de outra maneira, pois estaban dispostos a axudar, e así o fixeron, e bueno, moi, moi contento, sí.
Memorial Jesús García Calvo, figura destacada en diferentes ámbitos aquí en Negreira, claro, está ligada a Feiraco de toda a vida, claro, tamén, bueno, pois ao fútbol, de feito, pois o nome do campo leva precisamente pois esa distinción, a de Jesús García Calvo, era inevitable, non, tamén ter que pois celebrarlo con unha homenaxe así tan destacada a unha persoa que tiven coñecelle estaba nese momento, non?
Sí, a min tocoume cando o Feiraco, bueno, apoiaba como apoiaba a Negreira daquela, hai 20 e pico anos. A nivel tamén pois social, pois na cooperativa de Feiraco, familia, conocidos, traballando aí, ele era unha persona pois, bueno, que xente como a don Jesús, pois, tiñamos que aprender todos del, sempre, bueno, predisposto a todo, a axudar, bueno, eu creo que é o menos que se pode facer este memorial, pois intentar asentalo na temporada do club, ten que ser algo que todos os anos pois veñan aquí, como el facía un esforzo por axudar a todo o mundo, pois nós facer un esforzo por reconocerlle todos os anos que, polo menos mentre nos teamos, pois que isto cada vez vaya máis, mellores equipos e máis representativos pois podan estar no homenaxe a don Jesús.
Precisamente gracias á colaboración de Feiraco tamén pois vai adiante este memorial, non? Porque participan tamén e poñen parte dende a cooperativa para este evento.
Sí, hombre, sin axuda de Feiraco, pois non sería moi complicado, porque, bueno, isto ten costes, ten moitas cousas detrás que bueno, que sin eles non poderíamos facelo. Bueno, non sabía que fomos ali, pois, bueno, todo foron boas palabras, moita predisposición, e, bueno, estamos super agradecidos a todo o que nos están, o que nos, bueno, trataron de estar axudando e nos están axudando, sí, sí, moi, moi agradecidos, a verdade é que sí.
De feito, lembremos, si moitos dos ointes non o saben, que durante moitos anos a camiseta do Negreira levou pues, a publicidade, que tamén logo chegou máis tarde, pois pues, a camiseta do Deportivo, pero nós fomos primeiros, tamén con Feira Coei no frontal da nosa camiseta, a da SD, que volve a colaborar, claro, agradecementos a toda a directiva tamén por volcarse neste evento Memorial Jesús García Calvo, 7 da tarde, o vindeiro sábado 12 de agosto, reserven espazo tamén en unha boa hora para chegarse ao noso campo municipal, unha entrada de 8 euros que evidentemente pois tamén axudará ao clube, non?
Sí, axudará ao clube, pero bueno, xa te digo, hai moitos gastos cos que nós non contábamos que bueno, que ao final que cando faz un evento destes, pois, che van aparecendo. E, bueno, que toda a xente que poda vir, que se acerca a García Calvo para disfrutar desto, rendir o seu pequeno homenaxe tamén a tanto Feiraco como o seu expresidente Don Jesús, e, bueno, estarán as taquillas abertas xa con tempo de antelación, e, bueno, para non abran dúas taquillas para que a xente non estea moito tempo na porta esperando.
Entendo, Carlos, que pronto tamén se iniciará por parte do clube unha campaña para captar socios, non?
Sí, bueno, eso tamén é outro traballo que vamos facendo. Bueno, estamos tamén subcontentos da resposta do povo. A resposta do povo que está tendo con nós, pois é, bueno, é moi, moi, moi boa. A verdade que estamos super, super contentos, super satisfeitos. Como, bueno, do fútbol base, que, bueno, solo tiña un equipo e, bueno, vamos a salir con todas as categorías, desde biberón hasta cadete. Xuvenil, pues, non foi posible, estuvemos aí cerquiña de facelo, pero, bueno, tampouco queríamos facer algo por facer, montar un equipo por montar, e despois non dar os servicios que temos que dar aos pais, aos nenos, entonces pois, todo o que se faga, facelo ben, facelo con cabeciña, e ainda facendo con cabeciña, intentando facelo ben, se cometen errores, ou hai que ir pasiño a pasiño a facer as cousas con seguridade, e, bueno, os corazóns abertos como ao sentimento de Negreira.
Carlos, sabes esa o custe do carné, como denominamos habitualmente?
Bueno, pois os carnés seguimos como o ano pasado, o juvenil 30 euros, hai o carné de socio de 60 euros, socio compromiso que son 80 euros, son 120 euros socio protector. Despois temos o socio, bueno, o xeareiro, un carné xeareiro que fixamos un carné especial de 30 euros, que che dá dereito a 8 partidos.
Na modalidade que prefiran, que hai varias, saben, opcións distintas para facerse socios da Sociedade Deportiva Negreira. Por certo, Carlos, como está o terreo de xogo para ese memorial do sábado? Como está o campo?
Bueno, pois o campo, a verdade é que está moi ben. A verdade é que está moi ben. Tamén temos que darlle as gracias ao alcalde, a Don Ángel, porque, bueno, desde o primeiro momento axudounos en todo, en todo e máis. Bueno, o campo está moi ben, está, bueno, o mantemento dos arredores do campo, bueno, tamén, te darlle as gracias, porque, bueno, desde o primeiro momento, él, o que necesitedes, sempre axudando, bueno, así dá gusto traballar que sempre con respostas positivas e con boas caras, dá gusto traballar así.
Falemos agora do capítulo de fichaxes, que sabemos que está desde aí tamén dándolle rodaxe ás novas incorporacións, incluso con xogadores a prova, non?
Sí, bueno, tiñamos dous xogadores a prova, un, bueno, xa esta semana, pois, deixou de vir, e o outro, pois, está tamén, ainda sigue entrenando con nós, bueno, con tranquilidade e, bueno, pensar as cousas ben por as dúas partes, tanto pola nosa como pola súa, e sin prisas, que as prisas nunca foron boas.
Que demarcacións precisarían novos xogadores, Carlos?
Bueno, pois na parcela defensiva estamos un pouquiño xustos de efectivos, e, bueno, se aí necesitamos un par de xogadores, un dos xogadores, pois nos fan falta, sí. Vamos a ir con calma, contamos de que aparezca, porque, bueno, ainda terceira división, ainda non empezou a competir, ainda teñen xogadores a prueba, en preferente igual, entonces, pois, bueno, De momento traballando co que temos, con esta moi boa plantilla que fixemos, creo que fixemos unha boa plantilla de un grupo humano espectacular, poquinho a pouco, pois, traballar, arreo como están facendo, dá gusto pasar polos entrenos, sabelos como, como entrenan, e iso é o que nos queremos, o compromiso que sea o máximo, que a xente que os domingos que marche do campo, pois, de orgulloso do, dos jogadores que están defendendo a súa camiseta, e despois, bueno, mira, os resultados chegarán ou non chegarán, pero, bueno, con traballo e esforzo, pois, sempre é máis fácil que cheguen.
Bueno, pois unha plantilla con novas incorporacións, bueno, baixo a dirección, baixo a batuta de Adrián Vázquez e tamén Óscar, que están aí, pois, dando todo tamén por o equipo da súa vida, que son dous históricos do clube que están na faceta dos adestramentos entregándose como non podía ser de outra maneira. Como viche o equipo ante o Dubra, no estreo, o pasado 5 de agosto?
Pois sí, como ti dís, tanto o Adrián como o Óscar pois foron tamén dous jogadores emblemáticos aquí no clube. E, bueno, nós desde o primeiro momento tiñamos claro que a primeira opción para o banquillo era esta xente. Entón, pois nada, moi contentos que estean con nós. Están traballando moi, moi ben, bueno, outro día, pois, en Benvibre, pois, a verdade é que moi contento da imaxe do equipo, a verdade é que sí, quitando, pois, ali 5 minutinhos, pois, que, bueno, estamos en pretemporada, é normal que pasen esas cousas, pero, bueno, moi, moi ben, o equipo, pois, xa sigue moitos jogadores do ano pasado, están xa acoplados, o entrenador pois está metendo o seu a súa maneira de entender o fútbol, que lle gusta que sean os seus equipos, pois o equipo estuvo ben en líneas xerales.
Bueno, por si queren achegarse a Tarzúa, teñen opción de velos, bueno, o vindeiro domingo, hai partido da SD contra o equipo do Arzúa no municipal do Viso. Que horario temos, Carlos?
A 7 da tarde, sí, a 7 da tarde. Outra prueba máis para seguir rodando o equipo e seguir acoplando os jogadores, que os adestradores pois vean as súas pinceladas, bueno, queda moito camiño, seguir traballando sin prisa, pero bueno, con cabeciña, seguro que as cousas pois van a ir rodando mellor, sí.
Que estamos en pretempada, que isto empezou antonte, como quen di, ainda queda todo agosto por diante prácticamente, xa decimos, hai a cita do domingo co Arzúa, pero logo ven, o 20 de agosto, tamén pretempada, claro, Vilalonga, hai que ir alá, a San Pedro, tamén participades aí no Memorial Julio Mato Matito, 23 de agosto en Noia, con posúvenil, ven aquí a casa o 27 de agosto, o Urdilde, o próximo rival, habrá que ir a Taupino, 30 de agosto, e logo na casa, no García Calvo, 3 de setembro ante o Sigüeiro. Calendarios?
Nos dixeron que precisamente esta semana sería o sorteo, pero bueno, ainda pasou ante o de que, bueno, Soneira, que é un dos equipos que estaba na categoría, pois renunciou, e bueno, menos mal que non fora o sorteo, porque se chega a haber sido o sorteo, pois xa iríamos a unha liga de 17, e bueno, agora o que ti comentas, estes partidos todos, estas semanas todas de 3-4 días de entrenamento como están tendo, e pouquinho a pouco, pois queda moito, que existí, queda moito para empezar, e despois é importante que os socios se sintan identificados co clube, cos xogadores pois que se sintan identificados co que foi o sentimento e o sentimento do Negreira, iso é o máis importante.
Estamos vendo que neste ano hai varios equipos que, xa non digo non só na vosa categoría, senón noutras tamén, que están renunciando aos ascensos ou a manter categoría. Isto é algo que non pasaba tempo atrás.
Non, a verdade é que é algo que non pasaba, pero bueno, se nos comentábamos ayer, bueno, estábamos facendo algunhas cousas, varios compañeros do centro directivo comentábamos ayer. A ver, o ejemplo temos aquí hai 4 anos. A anterior directiva que colleu o equipo non o chega a facer, as circunstancias que eran, non creo que haxe ningún equipo en terceira división, de terceira división para baixo, que teña as circunstancias que tiña daquela o Negreira. Esta directiva que estuvo estes 4 anos fixo un labor espectacular, pero bueno, se non chega a coller o seu equipo, pois podría pasar eso. A ver, a xente cansase, non entra sabia nova para traballar, pasa a esos equipos. Estamos vendo que se por temas económicos, se por temas de cansancio, que non entra xente detrás, a xente cansase e cerra a porta e acabouse. Entonces, pues mira, por eso nos tiñamos claro que o tema do de ter fútbol base que era importantísimo. O club ten que ter un sentimento desde abaixo. Nos que fomos, os que somos agora directivos, a maior parte deles somos exxogadores, empezamos de no club desde as categorías inferiores. Eso márcate, eso dá un sentimento que cando deixas de xogar ao fútbol, pois sempre che quede eso, dicir, pois agora vou entrar en unha directiva, agora vou a traballar eu, e dar relevo a esta outra xente que, algúns dos que están con nos agora, levan moitos anos, e isto é algo que agota moito, eh?
Bueno, de feito, xa o decides na campaña do 60 aniversario, non? Lévase no corazón, Sociedade Deportiva Negreira. 60 anos non nos cumple calquera clube, así que o que temos que facer dentro da radio é dar bola noraboa tamén nesa celebración, neste 2003-2024, unha etapa na que hai nova directiva, en a que, nos acompañou aquí na radio Carlos Verdullas, aportando tamén todo o seu traballo. Carlos, moitísimas gracias, agardamos que calquera comunicación non la cheguedes como facedes sempre, que todo saia ben para ese memorial. Lembremos, Sociedade Deportiva Compostela, Pontevedra, en Negreira, sábado, no Jesús García Calvo, a partir das 7 da tarde, que non falte ninguén,
Sí, eso esperamos a todo o mundo ali. Moitísimas gracias a vos por acordarvos de nós e por todo este apoio que nos estades dando desde a radio.